بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. تكون الله خير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان، أحكام الجنائز وبدعها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء السابع، وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Dies Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, mit Frieden und Segen. Sein auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen, sein auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in der Erklärung dieses spannenden Buches mit dem Thema die Urteile des Totengebetes und dessen Bid'ah bzw. Erneuerungen vom Sheikh Al-Bani rahimahullah. Angekommen sind wir im siebten Vortrag und begrüße euch bezüglich dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا مع هذه المسألة التي عنون لها المصنف رحمه الله بهذا العنوان، ما يجب على أقارب الميت. ما يجب على أقارب الميت، وبينا في اللقاء الماضي أنه يجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران: الأول الصبر والرضا بالقدر. جزاكم الله خير. الله يحفظ. الصبر والرضا بالقدر، وما زلنا مع هذه القضية، قضية الصبر والرضا على قضاء الله وقدره عند الموت. ذكرنا في اللقاء الماضي بعض الأحاديث، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. يقول المصنف رحمه الله: والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، أذكر منها: أولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. ومعنى تحلة القسم أي المتعلق باليمين والكفارات، لابد من أداء الكفارات في الدنيا حتى يسلم المرء يوم القيامة من النار. والحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. ثانيا، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يجيء أبوانا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله. أخرج النسائي والبيهقي وغيرهما. وسند الحديث صحيح على شرط الشيخين. ثالثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قال واثنان، صلى الله عليه وسلم. خرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رابعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. والصفية أي الولد. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه أي ولده من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. والحديث أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بسند حسن. بعد أن يترجم المترجم نشرح هذه النصوص بإذن الله.
Meine Geschwister, wir haben das letzte Mal stehen geblieben mit dem Thema, was müssen die Bekannten des Verstorbenen tun? Nach dem Tod, was müssen seine Bekannten unternehmen? Wir haben angefangen mit dem ersten Punkt, und zwar, sie müssen zunächst einmal geduldig sein und mit dem Schicksal von Allah Azza wa Jal zufrieden. Wir haben damals mehrere Überlieferungen erwähnt und genannt und erklärt. Und heute werden wir fortführen. Der Autor sagt, dass diejenigen, deren Kinder verstorben sind, sie bekommen einen großen Lohn, eine große Belohnung dafür, die wirklich geduldig sind, wenn ihre Kinder gestorben sind. Und dazu wird wir bismillah vier Überlieferungen erklären. Ich werde natürlich so weit übersetzen, wie es nur geht. Die erste Überlieferung ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Niemandem von den Gläubigen, die drei Kinder verloren haben, wird das Höllenfeuer treffen, fressen, essen, oder sie werden ins Höllenfeuer eintreten, außer diejenigen, die ein Gelübnis gemacht haben, beziehungsweise jemanden, der quasi jetzt irgendwas getan hat, und er muss dafür Kafaratul al-Yamin unternehmen. Er muss quasi dafür die Schulden tragen, indem er vielleicht 10 Leuten Essen gibt oder 60 Tage Fasten oder 10 Tage Fasten, je nachdem, was er getan hat. Wenn er es nicht getan hat, dann gilt das nicht für die. Es gilt nur für diejenigen, dessen Kinder verstorben sind, aber nicht betroffen sind, was Kafaratul al-Yamin betrifft. Diejenigen, die werden das Höllenfeuer nicht sehen oder sie werden nicht ins Höllenfeuer eintreten. Die zweite Überlieferung ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass diejenigen, die drei Kinder verloren haben, die noch nicht das Alter des Bulughs, also sie sind noch keine richtigen Männer sozusagen, sie werden das Paradies eintreten. Und diese Kinder werden dann Yawm al-Qiyamah zu ihnen gesagt, tretet ins Paradiesgarten ein, dann sagen die, wir treten erst ein, wenn unsere Väter kommen, dann sagt Allah Azza wa Jal zu den Vätern, tretet mit euren Kindern ins Paradies ein. Das heißt, die Kinder und die Väter werden ebenfalls ins Paradies eintreten. Das gleiche gilt für eine Frau, die dritte Überlieferung, die drei Kinder verloren hat, und da sagen die anderen, auch wenn sie zwei Kinder verloren haben, sagt, ja, auch wenn zwei Kinder verloren sind. Diese Überlieferung, da wird der Sheikh inshallah auch näher erklären, da können wir mehr dazu sagen. Und die letzte Überlieferung, die vierte, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah lässt es nicht zu, dass jemanden das Höllenfeuer quasi eintritt, wenn er geduldig und natürlich mit zufrieden mit dem Schicksal Allahs Azza wa Jal Kinder verliert.
Al-Hadith al-Awwal, la yamutu li ahadin min al-Muslimin thalathatun min al-Walad fatamassuhu an-Nar. خلي بالنا من القيد يا إخوة هنا في الحديث، قال من المسلمين، يعني شرط أن يكون الأب مسلما والأم مسلمة، ومعنى مسلم يعني بيحقق أركان الإسلام الخمسة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لأن البعض عنده خلل في الفهم في هذا الباب، يقول لك من مات ليلة الجمعة فله أجر شهيد، فواحد ترك للصلاة مثل الجمعة، يقول لك لا مش ده، النبي قال لك ما من مسلم، مش أي أحد، لأن تارك الصلاة مختلف فيه من العلماء قول عنه كافر مرتد عن الإسلام وليس بمسلم. فخلي بالك من القيود اللي بتطلق فيها الأجور، دايما يقيد بالإسلام، لازم يكون مسلما، يعني مسلم، مسلم يعني يطبق أركان الدين، مش واحد تارك للصلاة وبعيد عن الدين ولا يحقق مباني الإسلام خالص. يقول لك ما شاء الله ده مات في رمضان، ما يموت حتى لو مات في ليلة القدر. القيد اللي اشترطه النبي في النصوص دي المسلم، فلا يغيب عنك هذا القيد، انتبه لهذا جيدا، خلاص. فلا بد أن يكون مسلما، مسلما يعني يحقق مباني الإسلام، ينطق بالشهادتين ويحقق المباني الأربعة، بيصلي ومحافظ على الصلاة، بيزكي ماله، بيصوم رمضان، وبيحج عند الاستطاع. هو ده المسلم، وده أولى مراتب الدين الإسلام. لما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث جبريل المشهور يا محمد أخبرني ما الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقط كده خلص، هو ده الإسلام؟ لا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بينطق بالشهادتين لكن ما بيصلي، ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. عشان كده قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، صلوات ربي وتسليمات عليه. وكان الصحابة لا يرون ترك عمل من الأعمال كفر إلا الصلاة، مشكلة خطيرة جدا. عشان كده القول الأول من أقوال العلماء في حكم تارك الصلاة الكفر والردة، ليس بمسلم. أقل الأقوال إنه فاسق وحكم مرتكب لكبيرة كشارب الخمر والزاني وآكل الربا والسارق والعياذ بالله رب العالمين. فنخلي بالنا من القيود في النصوص، لأن بعض الناس يختل عنده الفهم ويطلق أحكاما بالشهادة لدا ودا ودا، يقول لك ما شاء الله شهيد، ما أدراك أنه شهيد؟ أتتألى على الله عز وجل؟ دلوقتي بقى فيه شهيد للفن وشهيد لكرة القدم وشهيدة الرقص، ولا إيه؟ الشهداء كتروا أوي في زماننا، كله بقى شهداء خلاص كده، درجة حتى غير المسلم يموت يقول لك شهيد، بقت مصيبة. نقول لك لا، في قيود عندنا في الإسلام. فالنبي يقول لا يموت لأحد من المسلمين، قيدها بإيه؟ بالإسلام. ثلاثة من الولد فتمسه النار، يعني مسلم ومسلمة مات لهما ثلاثة من الأولاد دون الحلم، صغار يعني، بسبب هؤلاء الثلاثة وبسبب صبر الأم والأب على الموت والفقد يدخلون الجنة مع أبنائهم، فما تمسهمش النار أبدا. جزاكم الله خير، الله يبارك. عشان بعض يقول لك الحمد لله أنا مات لي ولدين ثلاثة، فلا، لازم تكون مسلم، إن كما تعلمون لا شفاعة في كافر أن يخرج من النار، ما في شفاعة، ده حتى شفاعة الخليل إبراهيم ترد في أبيه، لا تقبل، وده خليل الرحمن، ليه؟ لا شفاعة في كافر أبدا. فإذا كان شفاعة الخليل لم تقبل في أبيه، فهل يا ترى شفاعة أبناء يموتون تقبل في أبوين ليس بمسلمين؟ الإجابة لا أبدا. مرة كما يقول بعض أهل الخليج، يقول لك مرة أبدا، هكذا. يبقى خلي بالنا من تلك الأبناء. يبقى شرط هذا الحديث أن يكون الأب مسلما وتكون الأم مسلمة، يعني يقومون بأركان الإسلام ومبانيه، فدي منقبة مهمة قوي وبتعلم الأب والأم الصبر على الفقد، الصبر على الفقد. ولذلك في حديث آخر، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكتي وهو أعلم: أقبضتم ولد عبدي؟ نعم يا رب. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ نعم يا رب. أقبضتم فلذة كبده؟ نعم يا رب. ماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. أي قال: الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. يقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. شوف الصبر على فقد الولد والرضا بقضاء الله وقدره يثمر بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد، طبعا لبن من ذهب ولبن من فضة. أدي جزاء الصبر على فقد الولد. الحديث الثاني أيضا قال: ما من مسلمين قيدا يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا الحلم، إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. الله أكبر. قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة. الأطفال دول يقفون يوم القيامة على باب من أبواب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة. فيقولون: حتى يجيء أبوانا، أي لن ندخل الجنة حتى يأتي أبوانا. الله أكبر. فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله. الله أكبر. فدي شفاعة الأطفال في الأبوين، الطفل اللي مات دون الحلم. بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره اشترط لكي ينال الأبوان هذا التكريم بسبب موت الأطفال الصغار شرط أن يكون الأب والأم قد قاما بالعقيقة عن الولد عند مولده، لحديث النبي: كل غلام مرتهن بعقيقته. فالإمام أحمد قال: ومعنى مرتهن في بعض الأقوال أن الأبوين يحرمان الشفاعة يوم القيامة إن لم يقوم بالعقيقة. اتولد لك ولد ما عقتش عنه، ما ذبحتش عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، شاء الله أن يموت الغلام دون الحلم، الغلام له شفاعة في أبويه يوم القيامة. هذا الغلام الذي لم تطبق معه العقيقة يحرم أبواه من شفاعته في هذا الباب. اللي بيتهاونون في أمر إيه؟ شكر النعم وأمر العقيقة. يقول لك: أنا هعمل سبور. نعم؟ ما في سكر. أنت سكر. الله يحطك السكر. الله يبارك فيك. يقول لك: هنعمل سبوع. سبوع يا ابن الله يديك. عق يا ابن عن الولد. سيبك من السبوع والبدع دي كلها. عندنا حاجة اسمها العقيقة في الإسلام، مش سبوع. يروح يجيب شوية بنبوني وملبس وسموا المولود سعد الله وعيون السود، أي والله، ها، ويرش الملح سبع رشات ويعدوا على الغلام بالقدم ولسه طفل صغير، وهذا كله ممنوع شرعا. وينفقوا قد العقيقة 10 مرات ومردودة وغير مقبولة، وبنحمل أوزار وأثام وبنخالف هدي النبي، ويوم القيامة نحرم من شفاعة الولد. يا رب سلم. فإن العقيقة سهلة جدا عندكم هنا في بلاد الغرب. الخروف بيكلف كام؟ 200 يورو؟
نعم.
200 يورو. لو عملت أسبوع هتخش في 500 يورو عشان تعمل سبوتين شوكولاتات وتجيب لي الليلة إياها. لا، 200 يورو بتطبق السنة. صح؟
نعم. طيب.
ترجع.
Wir haben jetzt angefangen, die Überlieferung, die wir vorhin erwähnt haben, näher zu erklären und zu beschreiben. Die erste Überlieferung ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Niemanden von den Moslems die drei Kinder verloren haben. Das heißt, hier ist eine Bedingung eingetreten, die wir auf jeden Fall betrachten müssen. Diesen Lohn, der hier angesprochen wird, den bekommen nur diejenigen, die wirklich Moslem sind. Und ein Moslem ist nur derjenige, der die fünf Säulen des Islams auch wirklich durchführt. Und wie wir wissen, zunächst einmal Al-Shahadatan, das Gebet, die Zakat, das Fasten und Al-Hajj für denjenigen, der es kann. Jemand, der nicht beten sollte, Tarikus Salat, man kann nicht dann sagen, er ist ein Märtyrer oder er kommt ins Paradies oder Allahu A'lam. Das Gebet, es ist eine der wichtigsten oder eine wichtige Säule im Islam, und die Gefährten, Ridwanu alayhim, wenn irgendein Abd, irgendein Diener, irgendeine Säule unterlassen hat, dann haben sie bei Gebet erst recht gesagt, er ist ein Kafir. Das heißt, für denjenigen, der das Gebet unterlässt, ist die Meinung der meisten Gelehrten, viele Gelehrte, er ist ein Kafir. Und aus diesem Grunde müssen wir aufpassen, diese Überlieferungen gilt nur für diejenigen, die Moslems sind und nicht für jeden Einzelnen. Deswegen dürfen wir nicht sagen, wenn jemand in der Moschee steht oder am Freitag in der Moschee steht, sagen, er ist ein Märtyrer. Das können wir nicht wissen. Das weiß Allah Azza wa Jal, aber wir können das nicht wissen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn jemand drei Kinder verloren hat und natürlich geduldig ist und mit dem Schicksal Allahs zufrieden ist, der wird bi'idhnillah ins Paradies eintreten. Natürlich außer diejenigen, die wir vorhin gesagt haben, wenn jemand eine Sünde gemacht hat oder etwas Verbotenes gemacht hat, dann muss er etwas anderes dazu machen, um das zu begleichen, seien es zum Beispiel Fasten oder arme Leute speisen, wie es im Heiligen Koran steht. Außer diejenigen, aber sonst, wenn man Moslem ist und drei Kinder verliert, dann kommt man ins Paradies bi'idhnillah. Die zweite Überlieferung, die wir angesprochen haben, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, natürlich in der ersten Überlieferung, wenn Kinder versterben oder sterben, die das Reifealter nicht erreicht haben. Also wirklich Kinder und keine Erwachsenen, Jugendlichen. Die zweite Überlieferung sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass diejenigen, also wenn zwei Moslems weiterhin zwei Kinder verlieren, die nicht das Reifealter verloren erreicht haben. Hadith Tani, kann ich nicht nennen.
Hadith Tani Talat.
Ah, Talat. Die zweite Überlieferung natürlich, diejenigen, zwei Moslems, die drei Kinder verlieren, die nicht das Reifealter erreicht haben, dann werden sie Yawm al-Qiyamah an den Türen des Paradieses stehen, und dann wird ihnen gesagt, tretet ins Paradies ein. Dann sagen die Kinder, wir treten erst ein, wenn unsere Väter mitkommen. Dann wird Allah Azza wa Jal, oder dank der Barmherzigkeit Allahs, sagt er, tretet alle ins Paradies. Diese beiden Überlieferungen, die wir gerade angesprochen haben, das gilt wie gesagt nur für Menschen, die Muslim sind, den Islam wirklich leben, und vor allem für diejenigen, die für ihr eigenes Kind eine Aqiqa gemacht haben. Das heißt, das Fest, was jeder Moslem nach einer Geburt für sein Kind machen sollte oder machen müsste. Zunächst einmal für einen Jungen zwei Schafe und für ein Mädchen ein Schaf. Diejenigen, die diese Bedingung nicht erfüllt haben, sie werden diese Belohnung, die wir eben gerade angesprochen haben, nämlich das Paradiesgarten, nicht erreichen können. Aus diesem Grunde muss jeder von uns diese Sunna wirklich leben und auch durchführen, damit, wenn Allah will und unsere Kinder versterben, dass wir ihre Fürsprache Yawm al-Qiyamah erhalten und das Paradiesgarten eintreten. Und es gibt Menschen, die verwenden, wenn ein Kind geboren wird, irgendwelche Feste, die gar nicht von der Islam oder von der Sunna an sich sind, wie zum Beispiel der Sheikh Hafidullah gerade erwähnt, As-Subur ist zum Beispiel. Da hat man gewisse Rituale, die man da macht, wie zum Beispiel mit Salz irgendwie hin und her schweben oder mit dem Fuß auf dem Kind treten. Und da gibt man mehr als 500 Euro aus oder 600 Euro aus. Dabei ist die Sunna zu verfolgen wirklich gerade mal 200 € für ein Schaf ausgeben und dafür könnte man das Paradiesgarten als Belohnung bekommen.
الحديث الثالث أيوم امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان وده أيضا من باب التكريم امرأة يموت لها ثلاثة من الأبناء الأبناء دول يوم القيامة يكونوا حجاب من النار يعني يحفظوها من دخول النار ويدخلوها الجنة فامرأة في المجلس سألت النبي طب وإن كان اثنان يعني مات لها اثنين فقط قال واثنان كذلك اثنان في نفس الباب أيضا إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة الله أكبر يعني المسلم اللي بيصبر على موت ولده ويحتسب الله عز وجل لا يرضى له إلا الجنة الله أكبر شوف هنا التكريم وأبواب الخير التي تشرع أمام الصابرين المحتسبين الراضين بقضاء الله وقدره على الفقد سواء كان قريب أو ابن أو بنت فيصبر ويحتسب فله عند الله عز وجل أعظم الأجر إذن هذا هو الباب الأول الذي يجب على أقارب الميت وهو الصبر والرضا بقضاء الله وقدره الأمر الثاني بقى الذي يجب على أقارب الميت الاسترجاع طب صبرت استرجع أي قل إنا لله وإنا إليه راجعون قليل من يفعل قليل من لا. كلنا له طب يا أخي ما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون بنص القرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الآيات في سورة البقرة فلابد أن تطبق المنهج يبقى يجب عليك عند الفقد أن تقول بعد الصبر إنا لله وإنا إليه راجعون يعني إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله أي نحن خلقه وعبيده وهو مالكنا المدبر لأمرنا جل جلاله وإنا إليه راجعون أي مرجعنا إليه هنموت وهنبعث وهنحاسب على ما قدمنا فحضرتك بتبدأ تخرج من كل حول وطول للنفس وقوة إلى حول الله وقوته أي أنا لا أملك لنفسي شيئا فضلا عن أن أملك لغيري والموت أجل وكتاب فما تجيش بقى تعترض على قدر الله وقضائه ده اتخطف اتخطف إزاي ده يعني مات وهو لسه شاب يعني إيه انتهى أجله الذي قدره ربه خلاص وهكذا فننتبه لهذا يا إخوة الموت لا يعرف كبير سن ولا صغير يأتي بغتة ويأتي عند وفاء الأجل أجل انتهى هنا خلاص فما تقولش بقى إيه ده اتخطف يا عين ده كان لسه صغير إيه يا عيني كان لسه صغير يعني. هل ظلمه ربه هل ظلمته الملائكة الجواب لا بل ما عند الله خير مما عندنا إن مات دون الحلم في الجنة إن مات شابا وكان على صلاح في الجنة إن شاء الله نحسبه إن كان عاصيا فرحمة به أيضا مات شاب لو كان طال به العمر وازداد عصيانا ازداد عذابا فذهب شابا هيكون عذابه أقل ممن الذي طال عمره وساء عمله ففي كل الموت إخوة رحمة والله الموت رحمة لأهل الإيمان وأهل الاستقامة وخفة عذاب لأهل الشقاء إن مات صغيرا كما ذكرت لك واحد مفسد في الأرض مات عنده 30 سنة عذابه يكون أقل من إذا مات عنده 70 سنة مثلا. الله إيه؟ أنا واحد مات عنده 30 سنة وكان مفسد خلاص، وشاء الله أن يعذبه في النار، هل عذابه يكون مثل من أفسد في الأرض 70 سنة مثلا؟ الجواب لا، لأن النار دركات بعضها أشد من بعض. فواحد عاش 100 سنة مفسد وواحد عاش 30 سنة فقط، هل يستويان؟ هما الاثنين في العذاب، إنما واحد أخف من الثاني. تجد مثلا واحد في الدرك الأسفل مثلا، والثاني في درك عالية شوية أخف شوية من البلاوي السودة اللي تحت. ما كل ما تنزل كل ما العملية ربنا يسهل. النار دركات، كما أن الجنة درجات، والدرجات بتختلف في النعيم. كلهم في الجنة نعم، لكن ليس كلهم إيش سواء. هل هنجعل درجة النبيين كدرجة غيرهم؟ الجواب لا. وهكذا فكذلك النار يا إخوة. فإذا الموت على كل حال بيكون رحمة، رحمة لأهل الإيمان وتخفيف من عذاب أهل الكفر والعناد إن ماتوا صغارا، وهكذا. والله أعلى وأعلى. نعم.
Die nächste Überlieferung, die letzte zumindest, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wenn eine Frau 3 Kinder verliert, und das ist natürlich eine Großzügigkeit der Frauen gegenüber, wenn eine Frau 3 Kinder verliert, dann sind diese 3 Kinder Schutz für ihnen vom Höllenfeuer. Und da fragte eine Frau in der Moschee den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil ihr nur 2 Kinder verstorben waren, sagte, und wenn es nur 2 Kinder sind? Und der Prophet antwortete, auch wenn es 2 Kinder sind. Die 4. Überlieferung, die vorige war die 3., jetzt die 4. Überlieferung, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah azza wa jal lässt es nicht zu, dass wenn jemand oder wenn ein Muslim geduldig ist und mit dem Schicksal Allahs zufrieden ist, dass dieser Mann ins Höllenfeuer kommt. Er ist nur damit zufrieden, wenn dieser Mann ins Paradiesgarten eintritt. Das waren die Überlieferungen, die wir erwähnt haben bezüglich des Punkts, des ersten Punktes über die Geduld und das Zufriedensein mit dem Schicksal Allahs azza wa jal. Und der zweite Punkt, mit dem fahren wir nun fort. Der zweite Punkt ist, wenn jemand stirbt, zu sagen, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn jemand stirbt, dann müssen wir das sagen, genauso wie Allah Azza wa Jal dies uns befohlen hat im Heiligen Koran, in Surat al-Baqarah, wo er sagte, Azza wa Jal, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Wir gehören Allah heißt im Endeffekt, dass wir die Schöpfung Allah Azza wa Jal und zu ihm kehren wir zurück. Damit sagen wir, wir wissen, dass wir sterben und wir wissen, dass Allah Azza wa Jal der König ist, der uns leitet und zu ihm alleine kehren wir zurück. Aus diesem Grunde müssen wir diese Worte aussprechen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wenn jemand stirbt, wir dürfen nicht vergessen, dass wenn ein Kind verstirbt, sei es 6 Jahre alt, 5, 4, 3, es ist eine Barmherzigkeit. Er kommt ins Paradies bei Ednillah. Da dürfen wir nicht sagen, er wurde uns genommen, wir sind traurig, wir weinen, wir sind unzufrieden, oh warum Allah, warum wir, wir sind doch gute Menschen. Einfach das Schicksal annehmen, zufrieden sein und wissen, dass dieses Kind bei Ednillah ins Paradiesgarten eintreten wird. Und auch wenn dieser junge Mann ein Sündiger ist, dennoch ist es eine Barmherzigkeit für denjenigen, der verstorben ist. Aus dem Grund, es ist nicht gleich, wenn ein Sündiger mit 30 Jahren stirbt oder ein Sündiger mit 70 Jahren stirbt. Jemand, der mit 30 Jahren stirbt, wird eine erleichterte oder eine vereinfachte Folter oder vereinfachte Strafe Yawm al-Qiyamah bekommen, als derjenige, der 70 Jahre lang gesündigt hat. Es ist ein Riesenunterschied. Denn wie wir wissen, ein Paradiesgarten sind ja Stufen. Es gibt nicht nur einen Paradiesgarten, es gibt mehrere Paradiesgarten. Es gibt Menschen, die werden natürlich nicht ins Paradiesgarten eintreten, wo die Propheten alle sind. die haben wahrscheinlich die höchste Stufe, so wie Allah will. Und je nachdem, wie gut man ist, wird man in die richtige Stufe Eintritt finden. Und genauso gilt es auch für das Höllenfeuer. Das Höllenfeuer hat auch mehrere Stufen und je nachdem, wie viel man gesündigt hat und vor allem welche Art von Sünden getan hat, wird, wie Allah es will, diese Stufe erreichen.
يضيف أيضا لقوله إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فعلا مين أفضل من أبي سلمة في زمانه تقول للنبي هي مش ممكن يجي لها تفكير انها تتجوز النبي تتكلم عن الصحابه ففي نظرها مين افضل من ابي سلمه بالنسبه لها في نظرها لا احد ليه لصدق ايمانه وتقواه وورعه واول من هاجر مع النبي الى اخر المناقب دي قالت ثم اني قلتها شوف الالتزام بالمنهج بقى رغم اني على علم ان ما فيش حد يتزوجني أفضل من أبي سلمة لكن لابد أن أقول ما قاله النبي ماشي كده فقالت ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله اللي مش ممكن تفكر فيه جل مين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ده بيعلمنا ثواب الصبر يا إخوة والرضا إن رضيت بما قدره الله لك والله هتكون أغنى الناس وأسعد الناس والخير هيأتيك من حيث لا تحتسب بس المهم ترضى مشكلتنا في عدم الرضا يا إخوة حقيقة دايما عدم الرضا بيبعدنا عن الأجور بيبعدنا عن العطاءات لأن الحديث كما أخبر النبي عن رب العزة قال أنا عند ظن عبدي بي بس شوف ظنك انت بالله ايه قال العلماء من احسن الظن بربه ان يكرمه سيكرمه ان يدخله الجنه سيدخله الجنه اللي يسيء الظن انت وسوء ظنك اللي هتظنه هتجده ده انا حياتي ملخبطه هتفضل ملخبطه لانك سيء الظن بربك ما احسنتش الظن بخالقك خلاص كده دي العمليه هتفضل زي ما انت كده ده ظنك بالله عز وجل المؤمن بقى حسن الظن بربه أنا الآن في ضيق أنا على يقين أن ربي عز وجل سيخلف لي بعد هذا الضيق ساعة لأنه القائل في كتابه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لأن الله تعالى قال في كتابه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولا يغلب عسر يسرين أبدا أنا على يقين بذا ده المؤمن عنده حسن ظن بربه إنما اللي يقعد بقى ينظر للمخلوقين والماديات والعملية مغلقة خالص بس هو ده ظنك بربك هتفضل على كده فاحنا عايزين نرتقي بالإيمان بقى شوية نرتقي ثم الضيق اللي أنا فيه رحمة إنها أجور على صبرك ورضاك كنت لسه بقول للإخوة أحيانا بعضنا ينظر لنوع المشقة ما ينظرش للكرم اللي خلفها والمنح فضربت لهم مثل عني أنا قلت لهم أنا مثلا أسكن في الطابق الخامس آخر طابق في البناية اللي عندنا في سولسباخ وما فيش اسمه إيه؟
أوفتسوك
أوفتسوك ما فيش فيش وعندي خلاص أنا 50 سنة والصحة تعبت والعظم تعبان قال لهم أطلع أتعب وانهج لو شلت شيلة مثلا ورحت أجيب شوية مشتريات ولا حاجة يا عشان أطلع بالشنطة في الدور الخامس ده وابدا عايز استريح بعد كل دورين من السلم. قلت لهم دي المشقه اللي بيشوفها الكثير منا، لكن انا بشوف فيها امر اخر. بشوف فيها ان انا عندي 74 درجه سلم، وانا طالع بكبر 74 تكبيره، وانا نازل بسبح 74 تسبيحه، فبشوف فيها كرم الله عز وجل. نعم بتعب، لكن الاجر اعظم. انا وانا طالع بطبق سنه النبي اقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. 74 درجه، ده غير في الفراغات كمان بكبر، يعني على الاقل 100 تكبيره وانا صاعد كل صعود. اجي نازل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كرم ده ولا مش كرم؟ لو قلنا 74 تكبيره كل تكبيره فيها غرس شجره في الجنه، يبقى في الصعود الواحد كم شجره؟ 74 نخله. فين؟ في الجنه. أو الله، والله هكذا اخبرني نبيي. لما التقى النبي ابراهيم عليه السلام في المعراج قال يا محمد اقرئ امتك مني السلام وبلغهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وان ارضها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، او كما قال النبي. يعني الاشجار اللي فيها تسبيح، كل ما تسبح تسبيحه تحط لك شجره، كل ما تكبر تكبير تحط لك شجره في الجنه. طيب انا الان وانا بصعد السلم ده بقول الله اكبر كم مره؟ 74 مره على الاقل. يبقى كم نخله يا شيخ حسام؟
74 على الاقل.
على الاقل والله ده صعده واحده بس، ما بالك بقى انا مثلا في اليوم على الاقل بصعد 5-6 مرات وبنزل مثلها. شوف الاجور شغاله شغاله، يبقى اتحمل التعب ولا لا؟ انهك شويتين ثلاثه حتى لما يجي الاهل هنا في الصيف تنظر لا ابشري يلا اتحركي اجور اجور يلا قولي صعود الله اكبر الله الاجر كبير قوي، فيخف التعب. فكل ما افكر في التسبيح انسى تعبي وابدا النفس تقوى على الصعود والهبوط. الله اكبر. اجي نازل اخرج من البيت كده على طول، اول حاجه بعملها وانا بفتح الباب عشان اخرج، بخرج برجلي الشمال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اذل او اضل او اضل او اجهل او يجهل علي او اظلم او اظلم. اكون وصلت الاول درجه سبحان الله سبحان الله سبحان الله لغاية ما أخرج من البيت. أجوره هاجي أصعب، أدخل برجلي اليمين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأبدأ في الصعود. أفتح باب السكن بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت ما عندكش حد بيتعب؟ مش أيوة. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، فأقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأروح أقفل الباب. أجور ولا لا؟ أجور، سنن مفقودة عند الكثيرين. فمن هنا بالعلم هترى المحنة منحة وأنت لا تدري، إنما البعض شايف فيها التعب فقط. فأنا بقول اصبر، أجور على الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهكذا إخوة، مين منكم بقى عدي كده عدد درجات السلم وطلع ونازل وسبح وكبر؟ لازم نطبق ده. لا يرضى الدكتورة هشام، أطبق ده على طول. أجور سهلة يا إخوة والله، تجارة مع الله سهلة جدا. كم مرة بتنزل وتصعد وأجور بتضيع منك؟ فنبدأ نهتم بالسنن. انت خارج كده من البيت قلت مجرد الدعاء كده ان ذكرته الاول ده، يقول لك اذهب فقد هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. الله اكبر، تبقى في حصن خلاص بالسنه ببركه السنه. فالمسلم دائما ابدا يكون عنده النظره الايمانيه دي. في عندي كرب وضيق، ابشر ابشر على علامه حب. يعني قرات قصه كده، ذهب احدهم الى احد المشايخ، يا شيخ، نعم يا ولدي، يا شيخ والله انا عاطل عن العمل وما فيش باب بيتفتح لي. الشيخ بيسمع له ما بيتكلمش، نعم، ويا شيخ والله عندي مرض كذا ومرض كذا ومرض كذا، والشيخ ما بيتكلم. يا شيخ حياتي كلها واقفة، متاعب وهموم وأحزان يا شيخ يا شيخ، وعمال يعدد بلاوي سودة. بعد ما خلص فبكى الشيخ، قال له يا ولدي ماذا بينك وبين ربك ليحبك هذا الحب؟ قال يحبني؟ قال نعم يا ولدي يحبك، فابتلاك وضيق عليك ليرفعك. الشاب بكى وقال يا رب لك الحمد على حبك، ما دام ده حب خلاص. اي والله حب، يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقه ابتلاه الله على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الارض وما عليه خطيئه، او كما قال النبي. ده تطهير وحب. عشان كده السلف الصالح كان يقولون للابتلاء مرحبا بحب الله. وكان بعضهم يقول لو مرت علي 40 ليلة لم ابتلى لشككت في طريقي، يبقى أنا غلط. إزاي ما يجينيش ابتلاء 40 يوم؟ ورغم ده أنت مطالب أن تسأل ربك العافية. فلما يبتليك يبقى حبك، ومدام بيحبك هترفع. فرض بما قسمه الله لك، وخذ بالأسباب ليسنة التغيير بقى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابتلى، ضيق، أشوف حالي. ليه التضييق؟ أبا ده أنا مقصر في صلة الأرحام. الله، يبقى كان الابتلاء شدة، شدني ويذكرني بتقصيري عشان أجبر هذا التقصير. أيوة، ده أنا مش محافظ على صلاة الفجر في جماعة فخرجت من الحصن. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. أنا خرجت من الحصن الحصين ده لأني مش حريص على صلاة الفجر في جماعة. إلحق نفسك وصلي في جماعة. إيه كمان؟ أبا ده أنا فعلا والله مقصر في الصلوات فعلا، وبهمل في هذا الباب. أيوة أيوة، إيه دي؟ طب ارجع. تصدق أنا فعلا مقصر مع الزوجة. إمتى تكلمت معاه وسألتها عن حالها؟ امتى عملت كذا؟ ده انا مقصر مع الاولاد. امتى قعدت مع الولد وناقشته وسمعت منه وشفت ايه مشاكله؟ اوب اوب اوب. امتى خرجتهم؟ امتى اتصلت بوالدتي ووالدي؟ طب امتى دعيت لابي وامي؟ اوب اوب اوب. ده انا مضيع خالص. ارجع بقى، يبقى الابتلاء خير ولا لا؟ هيذكرك بالعيوب. انا عارف كده كمسلم لما يجي ضيق يبقى في حاجة فيها غلط، أنا عامل حاجة، أنا مقصر مع الله. فأبدأ أفكر وراجع حساباتي مع ربي عز وجل. فلو غيرت المعصية لطاعة يتغير الضيق لسعة، وتتغير النقمة لنعمة. لأنه هو القائل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. العلماء قالوا كده، لو كنت في طاعة فأنت في نعمة، غيرت من طاعة المعصية هتتغير النعمة لنقمة، والعكس في معصية فأنت في مصيبة وبلية، غيرت من معصية لطاعة تتحول لنعمة ومنحة. فلازم تغير من نفسك وتأخذ بالأسباب المباحة المتاحة المشروعة حتى يفتح الله لك وييسر عليك. لذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فانظر إلى أم سلمة لما قالت الحديث اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، جالها مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم تقول أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتاعة يخطبني. الله أكبر، النبي أرسل سيدنا حاطب عشان يخطبها للنبي، يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، أنا عندي بنت وأنا بغير قوي، يعني إيه ما دمت بغير فأخاف إن أنا أخالف النبي بسبب الغيرة فأهلك. شفت الإيمان يا إخوة خايفة من إيه؟ عندها غيرة، وربما الغيرة تدفعها لإيه؟ لنوع من أنواع الغضب، تغضب مثلا في حضرة النبي، ودي مشكلة كبيرة جدا، فتعرض نفسها لإيه؟ للهلاك. وعندي بنت، تعالوا نشوف ماذا قال لها النبي. فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، يعني احنا هنكفلها ونربيها بحيث تطمئن عليها خالص وربنا يغنيها عن أمها. طيب، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، يعني يخفف غيرتها دي خالص، وأصبحت أما للمؤمنين بالرضا وبالصبر وبقولها إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وإحنا لازم نقول ده في كل مصيبة يا إخوة، نتذكر المنهج كده، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، لأن أخطر حاجة تبقى مصيبة وكمان ما فيهاش أجر، بقت مصيبتين. أو الله العظيم، يعني هي مصيبة وكمان ما فيش أجر، تبقى كم مصيبة؟ مصيبتين، لأن جات لك المصيبة ما صبرتش ومرضتش، فجمعت كم مصيبة؟ مصيبتين. ربنا يعافينا يا رب. آمين. تفضل.
Wenn jemand verstorben ist, dann soll man ebenfalls sagen, O Allah Azza wa Jal, O Allah, belohne mich für meinen Verlust und gib mir in diesem Platz was Besseres. Oder gib mir etwas Besseres nach diesem Verlust. Genau wie Salama radiallahu anha gesagt hat, als eines Tages den Prophet, sie sagte, ich habe den Prophet gehört, wie er gesagt hat, nachdem jemand gestorben ist, O Allah, belohne mich für diesen Verlust und quasi gib mir was Besseres. Natürlich hat Salama radiallahu anha gesagt oder gedacht in dem Augenblick, wen könnte ich besseren Mann kriegen als Aba Salama? Er war jemand gewesen, der mashallah sehr gläubig war und wirklich sehr, sehr eifrig, was Religion anbetrifft. Und sie konnte sich keinen Mann vorstellen, der besser sein könnte als er. Aber sie dachte sich, ich werde es trotzdem sagen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es auch gesagt hat. Also hat sie es gesagt. Und subhanallah, dann hat ihr Allah azza wa jal einen viel, viel besseren Ehemann gegeben als Abu Salama. Nämlich den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aus diesem Grund sagen wir immer, wir müssen gut über Allah azza wa jal denken. Wir müssen gut über ihn denken, denn sonst werden wir die Glückseligkeit im Leben niemals lang verspüren können. Allah azza wa jal sagt, ich gebe meinem Diener nur das, was er von mir denkt. Das heißt, wenn wir denken, es wird eh schief gehen, unser Leben ist Katastrophe, wir sind traurig und ich habe eine Ehefrau, die ist immer gegen mich und ich bin einfach nur, ich habe ein Leben, das, wenn man an sich keine Lösung findet für seine Probleme und denkt, es ist sowieso alles verloren, dann wird sich das Leben desjenigen niemals verbessern. Außer, weil man wirklich an Allah Azza wa Jal gut denkt. Genau wie die Gelehrten auch sagten, man muss wirklich so leben, dass man immer gut über Allah Azza wa Jal denkt und dann bekommt man auch von Allah Azza wa Jal etwas viel Besseres. Man muss immer das ganze Leben, was man hat, mit einer religiösen Sicht, mit einer islamischen Sicht angucken. Egal was passiert, egal was für eine Katastrophe dich trifft oder Verlust dich trifft, du musst immer denken, dass Allah Azza wa Jal sagt in mehreren Versen im Koran, bei dem Koran, er sagt zum Beispiel, nach jeder Erschwernis kommt Erleichterung. Dann muss man mit gewissen Überzeugungen daran glauben, dass nach dieser Erschwernis eine Erleichterung kommt und keine Hoffnung verlieren. Oder Allah Azza wa Jal sagt ebenfalls in ungefährer Übersetzung, du weißt nicht, vielleicht wird Allah etwas unternehmen, dass er diese Sache ändert. Und das ist auch etwas, ein Vers, was wir jetzt gesagt haben, woran man glauben muss Und vor allem, jede Erschwernis, was wir erleben, ist ebenfalls eine Barmherzigkeit, wie der Prophet es gesagt hat. Und der Schirr Hafidullah hat eben gerade auch ein Beispiel gegeben von seinem Leben aus. Er sagte, ich bin mittlerweile 50 Jahre alt und lebe im 5. Stockwerk. Es gibt ungefähr 74 Treppen, die ich jeden Tag hoch und runter steigen muss. Natürlich wird einer denken, ich kann nicht mehr, ich bin doch viel zu alt, meine Knochen tun weh, ich kriege das nicht hin. Aber man muss auch die positive Sicht angucken und schauen, welche Vorteile habe ich davon. Und der Sheikh sagt in diesem Fall, ich habe die Möglichkeit mit dieser Erschwernis, dass ich die Sunna verrichte, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat früher. Er sagte, jedes Mal, wenn er nach oben die Treppen hochsteigt, dann sagt er bei jeder einzelnen Stufe, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und wenn er runterkommt, sagt er Subhanallah, Subhanallah. Und natürlich nicht nur 74 Mal, sondern wenn er quasi an eine Stufe erreicht hat und zur nächsten Stufe laufen muss, hat er vielleicht mehr Subhanallah oder Allahu Akbar gesagt. Und wie der Prophet uns gesagt hat, als er in Laylat al-Mi'raj, Isra al-Mi'raj, als er unseren Propheten Ibrahim a.s. getroffen hat, hat er ihm gesagt, dass das Paradiesgarten ein weiche Erde ist, in ungefährer Übersetzung. Auf jeden Fall sagt er in diesem Fall, dass jede einzelne Palme, die dort ist, oder einzelne Baum, sind Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Das sind quasi die Bäume, die dir in deinem Paradiesgarten quasi auf dich warten werden, je nachdem, wie oft du diese Dhikr, dieses Gedenken in diesem Leben aussprichst und sagst. Und wenn man 74 Mal das Mindeste, vielleicht mehr, Treppen hoch das sagt, Treppen runter das sagt, dann hat man, wie gesagt, auch sehr viele Belohnungen mit sich gebracht. Und man ist auch glücklicher, weil man weiß, man arbeitet quasi für sein Leben im Jenseits. Eine weitere Geschichte, die der Scheich erzählt hat, ist ebenfalls, dass ein junger Mann zu einem Scheich gegangen ist und ihm erzählt, oh Scheich, ich bin arbeitslos. Ich finde keine Tür, die mir jetzt das Leben vereinfacht. Ich bin traurig. Ich habe Krankheiten. Meine Füße tun weh, mein Rücken. Das ist passiert. Das ist passiert. Subhanallah, ich bin kaputt. Und der Scheich hat angefangen zu weinen. Er sagte, was ist denn zwischen dir und Allah Azza wa Jalla, dass er dich so liebt, so stark liebt? Er sagte, was meinst du? Er sagte, niemand wird so übertrieben geprüft, außer denjenigen, den Allah so am meisten liebt. Und er war glücklich, wie gesagt, Alhamdulillah, Allah, barakallahu fik für deine Liebe. Er war glücklich. Wenn man wirklich diese Probleme, diese Erschwernis mit einer religiösen Sicht betrachtet, dann kann sich das Ganze auch in Glückseligkeit verwandeln. Die Gefährten früher sagten immer, willkommen für die Liebe Allah. Wenn sie Probleme haben, oder Erschwernis haben, sagen willkommen der Liebe Allah. Sie haben gewusst, es ist Liebe Allah. Und es gibt Gefährten, die haben sich Sorgen gemacht. Wenn sie 40 Tage lang nicht geprüft worden sind und keine Probleme hatten oder irgendwelche Erschwernisse erlebt haben, fangen die an ihre Religion zu zweifeln. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich muss irgendwas anders machen, damit die Liebe Allahs wieder zurückkehrt. Und natürlich müssen wir, wenn wir diese religiöse Ansicht auch betrachten oder wenn wir Probleme haben, müssen wir ebenfalls die Gründe wahrnehmen und auch umsetzen, genau wie Allah Azza wa Jalla gesagt hat im Koran, in ungefährer Übersetzung. Allah ändert nichts an einem Volk, bis das Volk etwas an sich ändert. Aus diesem Grunde müssen wir diese Probleme als so eine Art Rückblende betrachten und schauen, wieso werde ich bestraft? Oh, stimmt, ich habe das Fajr-Gebet vernachlässigt. Ich muss öfters in der Moschee gehen. Oder, oh, das Gebet, ich bete wie ein Huhn hin und runter, ich muss langsamer machen. Oder, boah, meine Bekannte, ich habe sie seit einer Ewigkeit nicht besucht. Dann erinnert man sich und weiß, man muss etwas verändern und dann wird man von einer Sünde zu etwas Gutem. Und wenn man an seinem Leben was ändert, dann wird Allah Azza wa Jal eine Tür öffnen, eine Tür der Erleichterung. Wie die Gelehrten gesagt haben, wenn man in Sünde lebt, dann werden die Probleme auf einem Weg, das haben die Gelehrten nicht gesagt, ich sag das, wie quasi ein Schutt Asche auf dich rüberkommen. Probleme, weil du in Sünde lebst. Aber dann musst du etwas an dir verändern. Und dann muss das Sündhafte in was Gutes verändert werden. Und dann wird Allah Azza wa Jal dir automatisch Türen der Erleichterung öffnen und dann wirst du Glückseligkeit erfahren.
بقيت لنا مسألة في هذا العنوان وهي قضية الصبر مع الحداد بقى. حداد المرأة مثلا منعها للزينة مدته قد إيه؟ طيب هل تتساوى المدة إن كان المتوفى ده زوج ولا أب ولا ابن ولا ولا؟ دي قضايا مهمة أوي لازم نتعلمها عشان نعلمها للنساء في البيوت، وقضية الحداد ومنع الزينة بعد الموت للأقارب، فإن شاء الله نقف معها في الدرس القادم إن قدر بقاء وكان لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.